Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ipinalam ng punong ministro Malcolm Turnbull ang pinakamalaking pagrepaso sa pamantayan para pagkamamayan ng Australia sa loob ng maraming dekada. Ang mga migranteng nagnanais manatili sa Australia bilang mamayan nito ay kakailanganin ng sumailalim sa isang pagsubok para kaalaman sa wikang Ingles at mahaharap sa pagtatanong kaugnay ng kanilang mga pinahahalagahan at pananaw at pag-uugali tungo sa mga kababaihan. Ang detalye sa ulat ni Matt Connellan na isinalaysay sa wikang Filipino. Hinihigpitan na ng pamahalang Turnbull ang mga pamantayan para imigrasyon. Ang panibagong citizenship test ay magkakaroon ng malaking pagdiin sa kinikilala ng pamahalan bilang mga pinahahalagahan at responsibilidad o sa wikang Ingles bilang Shared Values and Responsibilities ng Australia. Kabilang sa mga katanungan ang dapat bang pahintulutang pilitin ng mga batang mag-asawa? Kabilang din sa mga katanungan ang sanong pagkakataon maaari mong saktan ang iyong kabiyak sa pribisiya ng loob ng sarili mong tahanan. Sa ilalim ng pinakahuling naihayag ng mga pagbabago sa mga citizenship requirements, ang sinumang bumagsak sa pagsubok ng 3 beses ay kakailanganing maghintay ng 2 pang karagdagang taon bago nito makuha muli ang pagsubok. Idiniin ng punong ministro Malcolm Turnbull ang tinatawag niyang pinahahalagahan ng Australia sa wikang Ingles bilang Australian values.
This is about strengthening the Australian values which are at the heart of citizenship, of being an Australian citizen. Australian citizenship should be honoured, cherished. It is a privilege. And when people apply to be Australian citizens, they honour us, of course, because they're offering to join our Australian family. But equally, it's important that they understand that they are making a commitment to our Australian values.
Maharap rin sa mas matagal na panahong paghihintay ang mga permanent resident sa kasalukuyang pamantayan upang makakuha ng citizenship test, kailangan lamang ng 1 taong permanent residency. Ngayon, sa mga pagbabago, 4 na taon ang kailangang panahon. Sa ideya, sa likod ng pagbabago sa panahong ito, maaaring mapatunayan ng mga residente na maaari silang makabigay at mamuhay sa lipunan ayon sa pamamaraang Australiano at makatulong sa lipunan sa pamamagitan ng pagtrabaho, pagiging bahagi ng grupong pangkomunidad at pag-enroll ng kanilang mga anak sa mga paaralan. Dinetalya ng Ministro para Immigration Peter Dutton ang pagbabago sa pamantayan para wikang Ingles.
There's a significant change in relation to the English language requirement, which at the moment is basic. We increase that to IELTS level 6 equivalent, so that is at a competent English language proficiency level, and I think there would be wide support for that as well.
Sa ngayon, ang pagsubok ay binubuo ng 20 multiple choice na katanungan, kung saan kailangan ng 75% upang makapasa. Sa pangkaraniwan, may higit na 13,000 katao mula 200 bansa ang nagiging mamayang Australiano bawat taon. Ngunit, sinabi ng leader ng oposisyon Bill Shorten sa ABC, ang mga pagbabago ng pamahalay tila di para sa ikabubuti at kapangyarihan ng bansa, kundi para sa ikabubuti ni punong ministro Turnbull.
Mr. Turnbull's just trying to save his own job. See, for Labor, this is not a new issue. We said before the last election there were rorts in the visa system. We said before the last election more needed to be done on apprenticeships. Now we've seen nothing done on those matters since the last election. The only thing which Malcolm Turnbull's worried about is keeping his unhappy backbench from rolling him. It's a very divided government.
Ngunit naniniwala ayon sa dating Chief of Staff Peter Creedon ng dating punong ministro Tony Abbott na nababahala si Bill Shorten sa naging hakbang ni punong ministro Turnbull. Sinabi niya sa Sky News, ito isang hakbang kung saan nalagay sa mas mahirap na posisyon ang oposisyon.
Anytime the Coalition is talking about immigration, it puts Labor on the back foot. It makes Bill Shorten question his own loyal supporters, because many of the left in his caucus, as you know, are not strong on this issue. And it makes Labor play defensive as opposed to offensive, which they've played for most of the year.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.